En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Que tal como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Xa estamos a mércores. Hoxe mércores e é día 3 de novembro. Digo, xa estamos a mércores porque casi casi parece martes, xa saben, por aquelo do festivo que caeu a luns. Bueno, pois sí, estamos a mércores, estamos xa casi no Ecuador na metade da semana. Bueno, pois o tempo ímolo levando. Así. Fai algo máis de frío. Está propiamente outonal, xa ven. Por veces cae algún chubasquete, pero por veces tamén asoma o sol. E ademais, bueno, temos tamén boas novas cara a fin de semana. A partir do venres parece que volvemos a entrar así en situación anticiclónica. Eso sí, e non se fíen moito porque ven vento do nordés. Eso quer decir que vai a espantar un pouco o que sería a probabilidade de que chova. Pero ese vento do nordés é vento fresco, frío, vento frío e seco. Non sei, logo se acaso, que hoxe temos cita co doutor, pois preguntaremos ao doutor, pero ese vento frío e seco creo que é propicio para as gripes e todo isto, que agora estamos na época. Bueno, comenzamos esta outra mirada, como digo, deste mércores, día 3 de novembro. E casi casi como é norma habitual, cando empezamos o programa, o sol asoma entre as nubes aquí en Oleiros, pois para, en fin, para saudar, non? E para darlle esa benvida a todos e a todas a este espacio de radio. Hoxe queremos comezar cun romance de Enrique Arnaldo, escribe David Torres a súa columna hoxe en público.es. Explica David Torres, ou conta David Torres, que o romance do Conde Arnaldos tal vez é o máis belo da literatura española, é un completo misterio. Non se sabe nin o seu autor, nin o seu tema, e por moitas veces que se lea tampouco se entende moi ben o que está pasando neses octosílabos. Básicamente relata o encontro que ten lugar na mañá de San Xoán, cando o Conde Arnaldo sae a cazar co seu falcón e ve vir un navío que parece sacado de un soño, con velas de seda, jarcias de ouro, áncoras de prata, mentre o mariñeiro o timón vai cantando unha canción tan fermosa que calma o vento, que fai amainar as ondas e que atrae os peixes e as aves. O Conde Arnaldo achégase á costa e pide ao mariñeiro que lle diga a canción, e daquela o mariñeiro resposta: eu non digo a miña canción senón a quen conmigo vai. De inmediato recordei estes célebres versos ao ler o follón que se armou en torno a unha das candidaturas propostas polo Partido Popular para ocupar unha das vacantes no Tribunal Constitucional. Chámase Enrique Arnaldo. É un xurista que comparte co conde do anónimo romance casi o apelido ao completo. A menudo a vida imita o arte. Por lonxanas que se encontren a Idade Media e a actualidade, e por remota que seña a distancia entre a linguaxe poética e a xurídica. Pode que se trate de unha simple suxestión provocada pola rima asonante, pero de repente a Comisión de Nomeamentos no Congreso dos Deputados adquiriu todo o aspecto de un torneo medieval. Un lance de honor deses onde os nobles tiñan que demostrar a súa valía mediante xuramentos inverosímiles. De feito, trátase de crer a xordas e a cegas na palabra de Enrique Arnaldo, que asegura que él non ten vinculación política algunha con ningún partido, que é unha persoa independente e que as súas relacións coa Fundación FAES son puramente circunstanciais. Sen embargo, a realidade é que o nome de Arnaldo aparece unha e outra vez en algunhas das maiores mandangas do PP, dende a súa imputación no caso Palma Arena que foi finalmente arquivada a pesar das súas ramificacións cos trapicheos de Urdangarín e o financiamento ilegal do PP, ata as súas transaccións co testaferro de Zaplana, pasando polos pinchazos telefónicos da Operación Lezo, onde se lle escoita decir claramente a Ignacio González, en relación ao nomeamento de un fiscal: "Estou movéndome para que o novo que sustituía a esta señora seña bon". A todo isto, hai que sumar o currículum ficticio que Arnaldo mandou á comisión, onde consta que abandonou a súa empresa en 2017, aínda que en realidade seguía contratando 2 anos despois. Arnaldo di que el non ten amigos na política e non hai por que duvidar da súa palabra. É mellor confiar nos feitos. Na política, xa se sabe, non hai amigos que vayan, senón únicamente socios, aliados, compinches, porque tarde ou cedo sai unha grabación e o amigo clávache un coitelo polas costas. No PP, ademais, siguen a raxatabla a consigna del padrino: "Non é nada persoal, son negocios". Non me faga moito caso, pero as declaracións dos candidatos na comisión de nomeamentos darían moito máis xogo en verso, octosílabos, a ser posible con rima sonante. Non digo a miña canción, senón a quen conmigo vai. Pois David Torres, David Torres en público.es sobre ese romance de Enrique Arnaldo. Con él comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, neste día 3 de novembro. Comezámola como facemos tamén cada día, ¿no? Pois agradecidos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan con nós este tempo de radio. E, como sempre, isto, facer radio, se non estiveran vostedes aí, non tería ningún sentido. Así que moitísimas grazas por estar aí, moitísimas gracias por escoller esta sintonía. Por certo, aínda que non lle leín porque era un pouco extensa, recomendolle, se teñen a oportunidade, que lean a columna de Juan Torres en eldiario.es, que el titula "O risco de unha tormenta perfecta". Moi, moi interesante esa columna, un pouco en torno a todo isto que está pasando agora, non da crisis de suministros e demais. Creo que está moi interesante. Juan Torres López, en eldiario.es, "El riesgo de unha tormenta perfecta". Bueno, como todos os días ao comezo deste espazo, pois saúdo a París, a París Ares, que xa saben, é o que se encarga dos controis de Radio Leiros e que tamén cada xornada comparte estes micrófonos neste espacio, neste programa. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Mira, para atrás a ver si había sol ou non.
Mirei, pero
algo
sí,
hai, sí, algo sí, hai, algo hai de sol. Sí,
bueno,
claro.
Onte tamén había esta hora.
Sí, o tempo
hora,
vai.
Pero
te...
despois non veis as tía que caeu.
Despois se encargouse de a vinganza. Sí, sí, pero bueno. Hai que aproveitar mentras...
Toca chover, hai sí, que regar os grelos, sí, as navizas, para sí, tomar o caldo e nada, está nelo. O tempo sí, está, encárgase delo.
Hai
que encher os encoros, sí, que sí, despois as chegarán as eléctricas, bailearán, os baleiran, xa non subirán novamente a luz, en fin. Preparen, bueno, pero... preparen a factura deste mes de novembro que vai ser bonita, xa vos lo digo. Vamos, estamos en escuras pola mañán, as escuras pola tarde. Magnífico cambio de hora, sobre todo aquí en Galicia, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Noutro lado, sí, sí que é efectivo, aquí non.
Bueno, hoxe é día 3 de novembro,
sí.
E hoxe é San Martín de Porres, que xa sabes que é o patrón dos barredores, das barredoras,
amigo.
O patrón,
uh-huh.
Por eso hoxe, pois xa viñemos recordando, non hai recollida do lixo, oiches, porque...
Lembrasche de aqueles barrendeiros de antes, aqueles escobóns,
sí, aqueles
que feitos escoba, así sí, como con ramas, te acordas?
Sí,
que
era, sí, con xestas.
Que iban,
sí,
con xestas, iban sí, así pola zona, e tal, e...
Eu creo que xo confesei algunha vez, pero...
Iso foi, non se leva xa.
Eu creo que confesei algunha vez, pero para mí foi sempre a miña, digamos que a miña vocación frustrada, non?
Que me dís, non pode
sí,
ser.
Sí, xa de barrendeiro, eu decía, cada vez que veía un tipo destos pola rúa co seu carriño e tal,
sí,
decía, que felicidade, que traballo tan bonito, non? Home, non sei, homio, non cobraba moito, non?
Non creo que sea moi bonito,
Pero,
vamos, de salario pouco,
Xa, bueno, Claro, non se pode ter todo, tío.
Tío, dices pola tranquilidade, non?
Sí, a tranquilidade, un non ten que pensar moito, simplemente pois pasa a escoba e alí onde hai lixo, ao mesmo tempo pois saúdo ao veciño que aqueles barrendeiros que eran barrendeiros de barrio,
pero
que,
iso se armatou, eh.
Xa sei que se armatou, pero eu falo desa época,
de ser romántico.
Eses barrendeiros de barrio que coñecían os veciños do barrio, pois pasaban todos os días pola mesma rúa e polos mesmos tramos. Eu decía que sempre pensei que iso era unha profesión moi bonita.
Ahora xa estás, vamos, estás anticuado.
Sí, ahora
hai unha máquina que ten unhas escobillas que enche de follas todo,
en vez de tal. Hai un señoriño que ven cun caxarro que sopla e que cambia de sitio as follas do lado para outro.
E hai outro que enche de auga aí toda a calzada, que aquí como chove pouco.
Acabou o romanticismo.
En fin, completamente, olvídate, iso xa nada.
Bueno. En fin, ao que íbamos, San Martín de Porres é hoxe.
Sí, señor, 3 de novembro.
Así que os Martiños de Porres
están
de santo.
Están de santo.
Exacto.
Pues menudo día. Hoxe, 3 de novembro, no 1450, fundábase a Universidade de Barcelona. É curioso, o tema, non sabes, de Idade Media, porque isto é na Idade Media, que sempre se pensa que unha época oscura,
oscura, tal,
e casualmente o tema das universidades son todas da Idade Media, non? Polo tanto, aí está. Tamén, un día como hoxe, no 1534, o Parlamento Británico aprobou o Acta de Supremacía, colocando o rei Enrique VIII na cabeza da Igrexa de Inglaterra. Unha función que estaba en poder do Papa, non vexe, non lle parece moi ben o Papa, pero así foi. Daquela houve esa escisión en Inglaterra, Igrexa Anglicana, que naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1762, tivo lugar o Tratado de París entre España e Francia, polo que a Luisiana pasaba poder español. O de Estado da Luisiana es que foi así un pouco de ETA, de ETA pa ti, ETA pa mí, non? Porque pasou a Francia, despois a España, despois a Norteamérica, o sea, foi así un traspaso continuo. Tamén un día como hoxe, no 1883, aquí en España, o arquitecto modernista Antonio Gaudí recibió o encargo de continuar coa construción dun templo expiatorio chamado a Sagrada Familia.
Que aínda, bueno, aínda sí, aínda siguen obras aínda.
E aínda siguen obras, señor, sí. Siguen obras. Está avanzado, Está bastante avanzado, pero siguen obras. Tamén un día como hoxe, no 1903, Panamá, que formaba parte de Colombia, porque Colombia antes era moi grande, xa é grande, pero antes era moito máis, pois Panamá, un día como hoxe, no 1903, separábase definitivamente de Colombia e nacía como estado independente. Tamén un día como hoxe, no 1936, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era elexido 32º presidente. O que non sabía el que iba a ser elexido máis do que el precisamente o mellor quixera, non? E unhas circunstancias terríveis. Tamén un día como hoxe, no 1957, a Unión Soviética poñe en órbita o Sputnik 2, que levaba a bordo pois unha cadeliña pobriña chamada Laika. Pobre Laika, pobre Laika, vella desfeita fixeron, que animalada, animalada fixeron os rusos, non? Pobre que lle fixo este pobriño animal, que nada, morreu en 5 horas, imagínate, un estrés tremendo debido ao estrés e o sobrequentamento da cápsula. Vamos, unhas barbaridades que se fixeron cos animais, en fin. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Chile, o presidente Salvador Allende asumía como presidente constitucional. Este foi o primeiro presidente comunista que accedía ao goberno a través de eleccións. Tamén, un día como hoxe, no 1986, os Estados Federados de Micronesia independizábanse de Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1994, nos Estados Unidos, lanzábase o transbordador espacial Atlantis. E un día como hoxe, no 1998, en Estrasburgo, inaugurábase o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Xa saben, ese que nos dá cos corróns unha vez si outra tamén, aquí a Xudicatura Española. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Charles Bronson, como o compositor británico de música de cinema John Barry, como o músico escocés Bert Jans, como o inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo e o actor sueco Dolph Lundgren. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes perdas. Nos deixaban, entre outros, o presidente da Segunda República, Manuel Azaña, o mecenas estadounidense Solomon Guggenheim, aquelle soa o apelido, verdad? O do Guggenheim, pois iso. Tamén falecía un día como hoxe o pintor francés Henri Matisse, o poeta e folclorista argentino Armando Tejada Gómez, tamén nos deixaba o director de orquestra francés Paul Muriat e o parapsicólogo español Germán de Argumosa. Este, si, vamos, son amigos, si les gusta o tema das psicofonías e tal, este foi, vamos, o pai das psicofonías aquí en España, Germán de Argumosa. Pois todo isto acontecía un 3 de novembro, xosé, que normalmente xa facía un frío, xa chovía, xa, bueno, facía de todo, facía de todo.
Bueno, o das psicofonías a mí sí que me gusta eso. Da,
eso está fantástico. Dice, mira, mira, aquí, aquí cando pasamos, escoitamos a voz do neno, mira, que decía, quero pan, sí. ¿Cómo que? A ver, pon aí.
No, eso no escoito un ruido.
¿Cómo que no? Espera, espera.
Sí,
sí, no, escoito, fíjate.
Pues eso.
Y ya está. Y dices, guau, eso es estupendo.
Va a ser mejor falar do tempo porque es psicofonía.
Pues veña, imos a lo.
Imos con él.
Imos con tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno,
se está tudito, ¿no?
Sí, sí, hay un poco de todo, tormentas, un poco de todo, sí, pero bueno, ya digo, en fin, tenemos así como boas perspectivas, ¿eh?
Sí.
Hoxe vai ser un día de inestabilidade, así con un pouco de todo, aire frío nas capas altas, ceos parcialmente nubrados, con chubascos que serían máis frecuentes no tercio norte. Estes chubascos podrían en algún momento vir acompañados de aparato eléctrico e mesmo de sarabia. Hoxe as precipitacións poden ser ademais en forma de neve nos cumios máis altos. As temperaturas descenderon, fixeron lixeiramente, o vento do noroeste soprará frouxo na terra, pero con intervalos fortes no litoral. E mañá xoves aínda seguimos con inestabilidade, con alternancia de nubes e claros, con chubascos polo tercio norte, e que tamén eses podrían caer en forma de neve en zonas altas, as non en zonas altas por aquí, en zonas altas xa máis altas, por zonas de montaña. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento de compoñente norte en xeral moderado con intervalos fortes no litoral norte. Pero para o venres, pois xa parece que a cousa empeza a variar, entramos xa nunha xornada de transición o venres cara ás altas presións.
Ah, iso está ben, sí. Iso gustame.
Alternará o día con nubes e claros. Ainda pode caer o venres algún chubasco ocasional. Serían máis probables canto máis ao norte. E as temperaturas ese día non terán cambios significativos. O vento soprará do nordés, soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. E o sábado teremos xa unha xornada total, de total influencia anticiclónica, vale? Xa ese día teremos os ceos pois pouco nubrados en xeral.
Iso gústame.
Iso sí, circulación de vento do nordés, bueno, pois ese vento do nordés é un vento seco e frío. As temperaturas, as mínimas, sufren un descenso, incluso pode xear en algúns puntos, sobre todo en zonas do interior de Galicia. As máximas experimentan un lixeiro ascenso nas horas centrais do día, sobre todo nos aí onde non día moito vento, pois vaise notar imos ter unhas temperaturas agradables. O vento frouxo de nordés con intervalos moderados no litoral. Parece que a tónica é que o domingo pois tamén teñamos tempo anticiclónico con, en principio, pois eso, con baixa, moi baixa probabilidade de precipitacións, con ceos quasi despexados o domingo, en algún momento alguna nube, sobre todo máis cando máis ao norte, e pues, con esa tónica máis ou menos iremos comenzando a semana que ven. Así que, bueno, nin tan mala cousa.
Outono.
Sí. Marejada ni con mí. Pois eso que di o pronóstico do tempo. Hai un par de días aínda de inestabilidade, pero a partir do venres pois a cousa mellora e pinta mellor, sí, sobre todo cara ao fin de semana. Eso sí, abrigarse,
que ben frío,
porque ese vento do nordés é un pouco traicioneiro.
Bueno, si hai moito catarro, moito, porque, estes días. Moito catarro. Colleu a xente así como, non sabes.
Estábamos a lá como moi afeitos ás temperaturas, sí, así moi agradables. Sí, sí, e de repente, sí, pois, aparece o frío.
Colleu o persoal pouco preparado para o que viña. Sí, sí.
Bueno, pois nada, deixamos o tempo, ímonos coa actualidade, repasamos os titulares máis destacados da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
os dolores que sofrimos. Pois miramos os titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións dixitais. Comenzamos por La Voz. O goberno quere aumentar as cotizacións para alimentar a hucha das pensións, dio titular, o primeiro titular de La Voz. A subida empezaría en 2023 e aplicaríase 10 anos. No caso de un salario medio empresario e traballador, aportarían á Seguridade Social 140 euros anuais a partes iguais. Tamén titula La Voz que o paro rexistra a súa primeira caída mensual nun mes de outubro en 46 anos. Nunca en 46 anos o paro baixou en outubro. Bueno, pois desta vez sí. O emprego marca un récord con 19,6 millóns de ocupados e baixa o número de traballadores que estaban en ERTE, baixa ata os 190.718. Outro titular, o túnel máis longo do AVE fai auga, con só 6 anos en servizo. Di que o Adif busca unha solución para frenar as continuas filtracións de auga dende os acuíferos no subterráneo que ten máis de 8 kilómetros e que sirve de acceso a Vigo. Titula tamén La Voz que a reforma laboral do 2012, flexibilidade ás empresas pero non seguridade ao traballador, o punto máis polémico, o custo do despido non se tocará na contrarreforma. Calviño insiste en falar de corrixir e non de rogar a reforma laboral. Tamén titula este diario que a fortuna de Ortega, de Amancio Ortega, é tan grande como a dos seguintes 52 españois máis ricos xuntos, Os seguintes 52 máis ricos todos xuntos, sí.
Bueno, eu me quedo con 49, conformo.
Di tamén que investigan a desaparición de un xoven na illa durante a travesía de un narcoveleiro.
Narcoveleiro.
Sí, pois eso.
Temos de todo,
Un veleiro que iba cargado de, de droga.
Xa.
Outros titulares, así se votou nas primarias do PSDG, concello a concello, titula tamén La Voz, di que a Fiscalía pedirá para o asesino confeso do triple crime de Valga a prisión permanente revisable, que a dereita portuguesa está abocada a superar a súa brecha interna diante da volta ás urnas, e que Estados Unidos xa vacina con Pfizer a nenos de entre 5 e 11 anos, que a concesionaria do Cunqueiro reclama ya aos Sergas outro 1 millón de euros ao ano para pagar o IBI, que as matriculacións dos coches desplómanse ata os niveis da última crisis, que o caso da muller morta en Logroño en 2020 non apunta ao asesino do pequeno Alex, e que investiga unha agresión sexual a unha menor que foi atopada espida e inconsciente en Igualada, en Barcelona. Tamén, por último, que a Xunta colaborará con 306 pymes e microempresas para que mobilicen 5,6 millóns en material de innovación. Miramos agora os titulares máis destacados en La Opinión de A Coruña, Paris.
Pois non difieren moito, parece que estes días, non, que andamos con unha competición.
Falamos de ricos,
a ver. Sí, a ver quen é máis rico, parece isto unha Ana Rosa de ricos, non? O sea, non sei se o din para quentar un pouco o ambiente, non che sei, non? Falabas antes de Amancio Ortega, bueno, sí. Pois La Opinión saca unha foto de Escotet, o de Abanca, e o titular é Escotet irrumpe como a quinta fortuna na lista Forbes española, con 2.700 millóns.
Claro. O que non sei se percataron, pero que a crisis, en fin, folles moi ben aos máis ricos.
Moi ben, moi ben, eso está claro.
Os máis ricos enriquecéronse moito, bueno, máis coa crisis que sin ela.
En o caso dos bancos, en fin, neste caso, entre as comisións que che cobran por calqueira operación, manexan os teus cartos e encima che din cando podes ir a por eles a ingresar ou tal, te dicir, ata as 11 tal, e as 10 tal, en fin. E o que temos, como non cambiemos, vamos daos. Máis titulares, Riazor renova o seu idilio con Europa, outro titular. Tamén La Opinión destaca o ruido que hai no Orzán, e di 93 decibelios de noite no Orzán. Para que se fan unha idea, un pouquiño máis, 120 decibelios é como se estiveras a carón dun avión despegando, non? Pois 93 decibelios é bastante ruido. Agora mesmo, pois, hai ao parecer un pleno extraordinario na Coruña sobre seguridade cidadá. E este é o titular, non? Pleno extraordinario pola seguridade cidadá na Coruña. Tamén que policías increpan al AGE antes do pleno sobre seguridade cidadá na Coruña. O consultivo abre a porta a unha indemnización polo derrube parcial do edificio de Santo Tomás, que a nova dirección do PSDG confía en integrar a maioría dos deputados, que a audiencia deixe en liberdade o sétimo detido polo crime de Samuel Luiz, destrozos nun comercio de San Andrés, zona na que se registraron roubos. Bueno, de aí ese pleno, ¿no?, sobre seguridade. Últimamente, bueno, non sei que acontece na Coruña, pero hai moito roubo, moito falcatruada. Tamén hai outro titular, que a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil volve ás urnas con sospeitas de irregularidades. Aquí tamén hai tela, tamén referente a este tema. As sombras da morte de Diego, imagino que será Diego Bello.
Diego Bello, sí.
Efectivamente. Tamén que os alugueres en cidades galegas chegan os 677 euros... O salario mínimo interprofesional, ¿canto está? ¿900?
Sí, aproximadamente, pues, 900 y pico.
Pues
sí.
Si te cobran casi 700 por el alugar de un piso, claro. A ver qué fas. Más titulares. Que os socios de Sánchez brindan o seu apoio ao goberno mediante os presupostos, que o presunto intermediario no asasinato de Javier Ardínez desvincúlase do crime, Galicia suma case 1000 parados en outubro, destaca a opinión, María Jesús Montero defende os presupostos do Estado no Congreso, tamén titula l'opinión xa, por último, que abandonan xunto o lixo a un coello nunha gallola. E que as mascotas...
Ademais,
sí,
sí,
pero é que as mascotas non son xoguetes.
Foi recollido polo Servicio Municipal de Emerxencias. Creo que está, que ainda teñen ali unha gallola. Creo que ademais hai houve xente interesada a raíz de coñecer esa noticia en facerse cargo dese animal.
Do coelliño. Moi ben, pois pues
bueno,
son...
O máis animal, desde logo, a persona que o deixou ao lado dun contenedor dentro dunha gallola.
Que non son mascotas, non son mascotas. O sea, non son xoguetes as mascotas, non son xoguetes. Bueno, seguimos.
Sí, seguimos. Imos con El Ideal, que destaca que os veciños do Orzán sacan sábenas pola ventana en sinal de protesta polos ruidos. O que antes facías ti tamén referencia, sí, en la opinión. Sí, sí. Tamén que a Coruña vive unha volta da ponte marcada pola densidade do tráfico e os accidentes, que o Concello Coruñés executou o 55% do orzamento a 2 meses do 2022, que a Coruña homenaxea a María Casares en 2000, homenaxeará a María Casares en 2022 polo centenario do seu nacemento, e que o Serga reabrirá a mediados de mes os centros de vacinación masiva. Tamén que o turismo local promocionase na World Travel Market de Londres, e que o paro registra a súa primeira caída mensual nun mes de outubro en 46 anos, con 734 desempregados menos. Que Sanidade notifica só un novo contagio de COVID en 24 horas no área sanitaria, e tamén destaca que a Marea pide á Xunta e ao Estado 300 millóns de euros máis de investimento, que Betanzos encara o seu mes máis cultural con casi unha vintena de actividades, e que piden a nulidade do xuízo que condenou a un varón por matar a outro en Betanzos. Tamén recolle ou destaca que a Oleiros programa para este domingo a 32ª edición da Feira do Mel de Perillo, é que o desemprego sube en Galicia en 991 persoas en outubro, mentras baixa en España. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Co doutor falaremos en torno a conmemoración destes días de difuntos, ¿no? nos que estamos e nos que, bueno, pues que moven tanta xente, tantos sentimentos e demais, pois sobre isto. Sobre estas tradicións que están ligadas ao Día de Difuntos, falamos co doutor Caramazana nuns minutos despois do boletín.